την Οδυσσέα. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, λίγο πριν πας στο θέατρο.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γνωρίζεις την εκτίμησή μου απέναντι στο πρόσωπό σου και απέναντι στην κρατική ραδιοφωνία, ναι, αλλά ειδικά απέναντί σου και σε κάποιους άλλους εκλεκτούς φίλους του Τρίτου που έτσι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Σας έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία.
Okay, λοιπόν, πάμε στο Festen κατευθείαν, που είναι στο δεύτερο του χρόνο και δεν είναι μια θεατρική παράσταση, είναι μια θεατρική εμπειρία. Μιλώ προσωπικά τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο.
Χαίρομαι που το.
Είναι μια θεατρική εμπειρία.
Έτσι. Αυτή ήταν η πρόθεσή μου. Δεν ήταν το να δεις κάτι, ήταν το να βρεθείς μέσα σε κάτι. Γιατί το βασικό πράγμα που με κινούσε στην δημιουργία του Festen και στην ανάγκη μου να πω αυτή την ιστορία με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο και όχι με άλλον, κανέναν άλλον, ήταν ακριβώς η έννοια της μαρτυρίας. Πόσο δηλαδή η έννοια της μαρτυρίας καθορίζει σχεδόν όλη τη λειτουργία αυτής της ιστορίας. Και τι εννοώ της μαρτυρίας, εννοώ ταυτόχρονα κάποιος χρειάζεται μάρτυρες για να μπορέσει να συναντηθεί με αυτή τη δύναμη που θα αποκαλύψει αυτό που τον τραυματίζει. Και αυτός είναι ο Christian. Δεν το κάνει σε μια γιορτή, σε μια οικογενειακή μάλλον συνάντηση, δεν το κάνει σε ένα κλειστό τραπέζι, κλειστού κύκλου, το κάνει σε μια γιορτή με μάρτυρες πολύ κόσμο. Μόνο έτσι, μόνο μέσα από αυτήν τη σύμπραξη μπορεί να βρει τη δύναμη. Αλλιώς δεν έχει τη δύναμη. Τέτα τέτ δεν θα τη βρει ποτέ.
Επειδή λοιπόν κάνει. Ναι, πες.
Ταυτόχρονα μάρτυρες είναι όλοι οι άλλοι που παρίστανται και κάνουν ότι δεν βλέπουν. Μάρτυρες υπήρξαν στη ζωή του καθ' όλη τη διάρκεια και μάρτυρες είναι και τώρα και προσπαθούν μέχρι τελευταία στιγμή να αποφύγουν να δεχθούν τη μαρτυρία. Και μάρτυρες είναι ταυτόχρονα οι θεατές σε μια θεατρική παράσταση, ενώ ταυτόχρονα εμείς οι ηθοποιοί χρειαζόμαστε μάρτυρες για να εκθέσουμε τον εαυτό μας. Χωρίς μαρτυρία, δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί το αντιλαμβάνομαι ως αναπηρία, αλλά οι αναπηρίες είναι χρήσιμο να μετατρέπονται σε δημιουργικές δυνάμεις και όχι σε θυματική στάση ζωής. Μάρτυρες χρειαζόμαστε, εγώ χρειάζομαι μάρτυρες για να μπορώ να επικοινωνώ με τον εαυτό μου και με τα συναισθήματά μου και με τα τραύματά μου και με τα πράγματα που θέλω να πω ή θέλω να νιώσω στη ζωή. Χωρίς τη μαρτυρία του θεατή δυσκολεύομαι. Τώρα πια όχι τόσο, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που κλέβω από τη σκηνή για να είμαι παρόν και στη ζωή. Αυτή λοιπόν η κοινή λειτουργία της θεατρικής πράξης σαν έννοια, δηλαδή αυτός που μαρτυράει κάτι και ο μάρτυρας που τον ακούει, με την πραγματική έννοια της μαρτυρίας του Christian, τους μάρτυρες της γιορτής, ήταν αυτό που μου δημιούργησε αυτή την ανάγκη για μια παράσταση εμπειρία και όχι θέαμα. Μια παράσταση που δεν θα τη δεις, αλλά θα τη ζήσεις σαν μάρτυρας.
Έχεις πει τόσα σημαντικά πράγματα που θέλω να τα τονίσω απλώς αυτό, ότι κλέβεις από το.
Σιδερή, γι' αυτό να με διακόψεις.
Εγώ να δεις. αυτό το ότι κλέβεις από το θέατρο για να βρεθείς στη ζωή, ότι και για σένα το θέατρο είναι μια μαρτυρία που πρέπει να γίνεται ενώπιον κοινού. Για να το συνοψίσω λίγο στην οικογενειακή γιορτή, ο Christian είναι ο ένας από τους γιους, ο οποίος έχει μια πολύ τραυματική και όχι για μια φορά από ό,τι καταλαβαίνουμε εμπειρία μέσα στην οικογένεια από το παρελθόν, και ο λόγος που γίνεται αυτό και θέλει να το κάνει ενώπιον κοινού είναι για να εκθέσει περισσότερο τον υπαίτιο ή για να βρει τη δύναμη να το κάνει, κατά τη γνώμη σου.
Θα σου πω, υπάρχουν τα κίνητρα τα λογικοφανή στις πράξεις μας και υπάρχουν και τα ψυχολογικά κίνητρα. Ναι. Το λογικοφανές κίνητρο είναι το να τον εκθέσει ανεπιστρεπτή. Ναι. Κάτι που θα υποθεί και θα ακουστεί και θα εισπραχθεί από πολύ κόσμο ταυτόχρονα δεν μπορεί να επιστρέψει. Ναι. Κάτι που θα υποθεί σε κλειστό κύκλο μπορεί και να καταφέρει να ξεφύγει.
Ναι.
Αυτό είναι το λογικοφανές κίνητρο.
Και να θαυτεί.
Όμως υπάρχει μία σκηνή του έργου και άλλη μία την οποία στη δική μου την παράσταση μόνο την εισπράττει ο θεατής, δεν ακούει τίποτα. Είναι μια στιγμή στην οποία μιλάει ο πατέρας στο προσκήνιο, στον γιο. Εμείς δεν ακούμε τι του λέει. Ναι. Παίζει δυνατά μουσική, αλλά εισπράττουμε από την αντίδραση του Christian ότι κάτι του λέει. Ναι. Και εγώ ήθελα να μην ακούμε τι του λέει. Ναι. Υπάρχει όμως μία άλλη σκηνή μέσα στο έργο, την οποία τη βλέπει ο θεατής στην παράστασή μας, που είναι η σκηνή που είναι μόνη τους στο διάδρομο μετά την εξομολόγηση. Μετά την εξομολόγηση, αφού έχει πει όσα είχε να πει ο Christian, του λέει ο πατέρας, αγόρι μου, είναι τετατέτ όμως αυτή τη φορά, ναι, αγόρι μου, είσαι καλά. Αυτά που είπες μέσα εκεί, τι είναι, γιατί αν αυτά που είπες μέσα εκεί ισχύουν, τότε θα πρέπει να φωνάξεις την αστυνομία. Μίλησες για πολύ σοβαρά πράγματα. και ο Κρίστιαν του απαντάει «Μη μου δίνεις σημασία, είμαι κουρασμένος». Αυτή η στιγμή είναι αποκαλυπτική για μένα για τα ψυχολογικά κίνητρα.
Ότι στο τέταρτο που υποχωρεί.
Ο Κρίστιαν χρειάζεται να εκθέσει τον πατέρα του για να είναι μπροστά σε πολλοί κόσμο. Με. Ψυχολογικά ο Κρίστιαν δεν αντέχει να το κάνει τέταρτο. Δεν μπορεί. Η δύναμη που έχει απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ελάχιστη. Με το που θα βρεθούν ο ένας απέναντι στον άλλον σε κλειστό κύκλο, είναι ένα τίποτα ο Κρίστιαν. Δεν έχει τη δύναμη να αρθρώσει το παραμικρό. Και γι' αυτό, τη βάζει συγκλονιστικά ο Βίντεμπεργκ αυτή τη σκηνή, μετά την εξομολόγηση. Γιατί έχουμε και πριν την εξομολόγηση που πάλι δεν τρέχει τίποτα και πάλι ο Κρίστιαν κάνει ότι είναι όλα καλά με τον μπαμπά του. Αλλά ας πούμε ότι εκεί έχει σχέδιο. Ας πούμε ότι εκεί δεν θέλει να το πει, γιατί μπορεί να τον απομακρύνουν πριν καταφέρει να το εκθέσει. Βάζει αυτή τη σκηνή ο Βίντεμπεργκ. Ενώ έχει πει όλα αυτά μπροστά στον κόσμο, αμέσως μετά, τέτα τέτ, να του λέει ο μπαμπάς του, είσαι καλά παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. Και να μην λέει, ξέρεις πολύ καλά τι λέω, εσύ τα έκανες, τώρα σε έχω εκθέσει, τώρα θα δεις τι θα πάθεις. Να του λέει, μη μου δίνει σημασία, είμαι κουρασμένος.
Ναι, είναι τόσο βαθιά η πληγή του. Και τόσο εκτεταμένο αυτό το τραύμα που στο τέταρτο.
Εξού και αντιλαμβάνομαι την μαρτυρία ως ανάγκη και όχι ως αστυνομική απόδειξη. Όχι ως μια, πώς να το πω, δικαστική λειτουργία παρόντων των ενόρκων. Θα ακουστεί η ετιμιγορία ή τέλος πάντων η κατηγορία και τότε θα έχει ισχύ. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Λογικοφανώς είναι. Και για τον Κρίστιαν μπορεί να είναι. Αυτό μπορεί να είπε στη φίλη του ή στον φίλο του. Ξέρεις τι, θα τον εκθέσω μπροστά σε κόσμο για να δει τι θα πάθει. Όμως στα αλήθεια. Δεν έχει τη δύναμη να το κάνει αλλιώς. Γιατί και εγώ που συνδέω τη λειτουργία μου με αυτή τη λειτουργία, λογικοφανώς ποτέ δεν είπα όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός και για πολλά χρόνια αργότερα ότι ο λόγος που θέλω να ανεβαίνω στη σκηνή είναι γιατί μόνος μου δεν μπορώ να εκθέσω τον εαυτό μου ή σε μια τέτα τέτ συνομιλία δεν μπορώ να αποκαλύψω τα πραγματικά μου συναισθήματα, χρειάζομαι μάρτυρες. Άλλους λόγους έβαλα. Νόμιζα, έλεγα διάφορα. Μ' αρέσει το θέατρο, διάφορα λογικοφανή πράγματα. Η ουσία και η ψυχολογία είναι ότι χρειαζόμουν μάρτυρες.
Ο Κρίστιαν είναι ο Προμηθέας Ελευθερόπουλος, ο πατέρας είναι ο Γιώργος Γιώβας και μαζί τους...
Και μαζί τους είναι η Γιώτα Φέστα στον ρόλο της μητέρας. Ναι. Μαζί τους είναι ο Νίκος Μίλιας στον ρόλο του μικρότερου αδελφού του Κρίστιαν. Ενδιάμεσά τους βρίσκεται η Ελένε, που είναι η Ιωάννα Κολιοπούλου, τρίτο παιδί της οικογένειας. Ναι. Η Ιωάννα Τζίκα που δουλεύει στο σπίτι και συνδέεται με τον Κρίστιαν και ερωτικά μάλλον. Η Σεμίρα Μισαμπαζόγλου που είναι η γυναίκα του Νίκου Μίλια, του μικρότερου αδελφού. Ο Μιχάλης ο Αφολαγιάν, ο σύντροφος της άλλης αδελφής, της Ιωάννας της Κολιοπούλου. Ο Γιάννης ο Καπελέρης που είναι ο τελετάρχης της βραδιάς.
Εξαιρετικός τελετάρχης.
Συνεργάτης του πατέρα και ο οικοδεσπότης, ας πούμε, της βραδιάς.
Και αυτός με πολύ δύσκολο ρόλο να προσπαθεί να...
Και αυτός με πολύ δύσκολο ρόλο, ακριβώς. Ναι. Ο Νικόλας Σέιμουρ Σταθόπουλος, ο οποίος είναι επίσης προσωπικό του σπιτιού και η Κατερίνα Ικάουστου. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον τώρα μέσα στην
Νομίζω πως όχι, Τετάρτη με Κυριακή στο Θέατρο Άλμα.
Τετάρτη με Κυριακή στο Θέατρο Άλμα.
Στους χώρους του Θέατρου Άλμα, που είναι και πολύ ωραίο θέατρο και βοηθάει νομίζω για να κάνεις αυτό που είχες στο νου σου. Και αν στο Φέστεν είναι η σκηνοθεσία αρκετά εξωστρεφής και έντονη, στο Ακροτήρι που βλέπω ότι είναι για δύο τελευταίες παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, παίχτηκε στην Αθήνα και πέρυσι και φέτος και τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη.
Και τώρα εκεί... έκλεισε ένα μήνα πάνω στη Θεσσαλονίκη και τελειώνει τώρα το Παρασκευή Σαββατοκυριακό.
Εδώ η ένταση δεν βγαίνει μέσα από τις καταστάσεις που είχαμε στο Φέστεν, αλλά σε παίρνει μαζί της από άλλους δρόμους, πιο ήσυχους.
Ναι, πιο διακριτικούς και εκπληκτικούς, όσο κατά τη γνώμη μου...
Εξίσου δραματικούς βέβαια.
Ακριβώς. Περίπλοκη, μετεχνιακή και σε μια κόκκινη αλλά κλωστή ταυτόχρονα, βαδίζει ο νους της Τζουλιάνα και άρα και ο παρατηρητής, ο θεατής αυτή τη φορά, που προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Τι είναι αληθινό, τι δεν είναι αληθινό. Αυτή η ευθραυστότητα αυτής της πολύ πολύ λεπτής γραμμής πάνω στην οποία περπατάει το μυαλό της ήταν και η σκηνοθετική γραμμή που ακολούθησα.
Και μια σκηνοθεσία
που Ναι, δεν ήθελα να έχει τίποτα στα αλήθεια. Ήθελα να είναι σχεδόν αόρατη.
Και πώς το...
Εντάξει. Σε στιγμές δεν τα κατάφερα, αλλά.
Όχι, μην το λες, αλλά. αλλά στο τέλος δεν έχει σημασία και να καταλάβεις τι από αυτά που λέει ισχύει και τι όχι. Τι ισχύει τώρα και δεν ισχύει τότε, ή τι ισχύει τότε και δεν ισχύει τώρα. Είναι μια διαδρομή που δεν είναι μια διαδρομή σκέψης κανονική, αλλά είναι αυτά τα παιχνίδια του μυαλού.
Όχι. Ναι. Και είναι μια διαδρομή που κατά τη γνώμη μου, ενώ θα έμοιαζε να καταλήγει σε κάτι ζωφερό, ναι, κατά τη γνώμη μου καταλήγει σε κάτι φωτεινό. Ίσως το πλέον φωτεινό. Ίσως το υπέρτατο που λέει ότι θα ζήσω ανεξαρτήτως της ασφάλειας, της υγείας ή το ότι όλα πήγαν καλά. Ναι. Παρόλα αυτά θα ζήσω. Αυτή η απόφαση, αυτή η δύναμη να συνεχίσει κάποιος τη ζωή, να την συνεχίσει σαν μια δυνατότητα υπαρξιακή, ανεξάρτητη από όλα όσα έγιναν. Γιατί σε αυτή τη γυναίκα συνέβησαν τα πάντα. Ίσως αυτά που δεν εύχεται κανείς ούτε στον εχθρό του να συμβούν.
Ναι, ναι.
Δύο τεράστιες απώλειες. Η μία απώλεια είναι του παιδιού, που δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη από αυτήν, και η άλλη απώλεια είναι του μυαλού, που αν υπήρχε μεγαλύτερη από του παιδιού, είναι του μυαλού. Ανταγωνίζονται η μία την άλλη επάξια. Ενώ λοιπόν συντρίβεται από αυτές τις απώλειες, καταφέρνει με σύμμαχο κάτι που με συγκινεί βαθιά και το αναζητώ στη ζωή και με δυσκολεύει πάρα πολύ και λέγεται αγάπη και μάλιστα συντροφική αγάπη. Είναι κάτι που με κάνει πάντα να νιώθω φόρτιση συγκινησιακή, αλλά και άβολα, δεν την αναγνωρίζω, με δυσκολεύει. Παρόλα αυτά την αναγνωρίζω σαν δύναμη. Με σύμμαχο λοιπόν την προσωπική της ανάγκη για να φτάσει σε ένα αδιέξοδο και την συντροφική αγάπη, καταφέρνει τελικά να ξαναπατήσει τα πόδια της μέσα στη ζωή, να ξαναπερπατήσει σε έναν καινούριο, πολύ πολύ πιο αβέβαιο και ασταθή δρόμο, αλλά να ζήσει. Παρόλα αυτά, να
ζήσει. Μόνη της, και όχι μόνη της.
Και όχι μόνη της. Και όχι μόνη της. Και αυτό για μένα είναι συνταρακτικό. Είναι ίσως το πιο συνταρακτικό πράγμα. Το ότι κάποιος καταφέρνει να ζει κάθε φορά ανεξάρτητα από το τι έγινε. Και όχι με βάση το τι έγινε.
Ναι, και
είναι... Αυτό είναι τεράστιο.
Αυτές οι δύο πόλεις που είπες, που ενδεχομένως και η πρώτη να οδήγησε σταδιακά, δεν μπορούμε να το αποδείξουμε.
Βέβαια,
στη δεύτερη
βέβαια,
δεν έχει σημασία. Εντάξει, εγώ δεν θα ξεχάσω εκείνη την σκηνή στο ακροτήρι, που είναι ένα σπίτι εξοχικό, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Που η Μαρία Ναυπουλιώτου ουσιαστικά σε μια γυναίκα που μένει εκεί, φαντάζεται ποια θα μπορούσε να είναι ή τι θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι άλλοι εκτός από τη Μαρία Ναυπουλιώτου τώρα στη Θεσσαλονίκη?
Εκτός από τη Μαρία είναι ο εκλεκτός φίλος και υπέροχος συνάδελφος Νικόλας Παπαγιάννης, που είναι εξαιρετικός, και ο επίσης φίλος και εξαιρετικός Αυγουστίνος Κούμιλος και η Στεφανία Ζώρα.
Ναι.
Αυτή η τετράδα φτιάχνει αυτό το puzzle της διανομής. Και έτσι ολοκληρώνουν φέτος τον 1,5 χρόνο πορείας τους.
Λοιπόν, τώρα για τη δίκη δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω για τον Άρη Μπινιάρη, τι να πω για τον Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλο με τον οποίο μιλάμε, τι να πω για το έργο αυτό που από ό,τι διαβάζω πρωτοδημοσιεύτηκε σχεδόν 100 χρόνια πριν. Και τώρα βέβαια θα μου πεις, εμείς έχουμε τις ελληνικές τραγωδίες που παραμένουν επίκαιρες στα νοήματά τους, πόσο μάλλον ένα έργο 100 ετών. Αλλά μίλησες λίγο πριν σχετικά με το Φέστιν, μίλησες για δικαστήρια, για ετιμιγορίες, για ενόρκους, και εκεί μπορεί να έχεις ένα αποκούμπι. Νομίζω ότι στη δίκη ο ήρωας δεν έχει αποκούμπι.
Όχι, γιατί στην ανάγνωση που επιλέξαμε...
Αποκούμπι δικαιοσύνης εννοώ.
Ακριβώς, να κάνουμε με τον Άρη, και που θεωρώ ότι είναι μια ανάγνωση που εμένα τουλάχιστον με αφορά πολύ προσωπικά, και γι' αυτό το λόγο και με έναν τρόπο στη συνομιλία μας με τον Άρη και εγώ από πλευράς μου διεκδίκησα να πάμε προς τα εκεί, χωρίς να σημαίνει ότι ο Άρης ήθελε να πάμε κάπου αλλού, αλλά λέω ότι με αφορούσε και πολύ προσωπικά να πάμε προς τα εκεί, γιατί στη δίκη αυτή το δικαστήριο πραγματικά αμφιβάλλω αν υφίσταται ή αν είναι όλο ένα δικό του δημιούργημα, ένα δημιούργημα του ίδιου του εαυτού. Ένας άνθρωπος νιώθει ένοχος και εξαιτίας αυτής της ενοχής που νιώθει, η οποία φυσικά είναι αποτέλεσμα και μιας κοινωνικής επιρροής, αλλά τον συναντάμε τη στιγμή που αυτή η επιρροή είναι πια δημιουργημένη, είναι εγκατεστημένη μέσα του και είναι εγκατεστημένη μέσα μας από αιώνες τώρα. Δεν περιμένουμε το συγκεκριμένο σύστημα κοινωνίας στο οποίο ζούμε στην τώρα τελευταία στιγμή της ύπαρξης της ανθρωπότητας. Η ενοχή, τουλάχιστον στον δυτικό άνθρωπο όπως τον αντιλαμβάνομαι μέσα από τα αναγνώσματά μου τα ιστορικά, υφίσταται και είναι εγκατεστημένη αιώνες των αιώνων μέσα μας. Σε όλους θα τολμήσω να πω και ας ακουστεί απόλυτο ανεξαιρέτως. Και θα πω ανεξαιρέτως γιατί πιστεύω ότι η διαχείριση αλλάζει ή η συνείδησή της, η συνείδηση της ύπαρξής της αλλάζει. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι δεν την έχει ή κάποιος να μην την ακούει τόσο δυνατά μέσα του. Αλλά υπάρχει. Και επειδή υπάρχει, δημιουργεί αυτό το δικαστήριο διαρκώς αυτόν τον καθρέφτη των πολλαπλών κατηγορών που σε κατηγορούν όλοι αυτοί οι κατήγοροι για κάτι και που πάνω τους καθρεφτίζει ο άνθρωπος αυτός την δική του ενοχή και καταλήγει τελικά να πνιγεί μέσα στο ίδιο του το είναι. Να πνιγεί μέσα στην ενοχή του. Και αυτήν μπορεί να τη διαβάσει κάποιος με πολλούς τρόπους. Θα μπορούσε να πει ότι είναι το σύστημα, η εξουσία, η δικαιοσύνη που δεν υπάρχει. Για μένα το πιο ισχυρό απ' όλα είναι η δική μας ανάγκη δημιουργίας κατηγόρων, δημιουργίας ενός περιβάλλοντος γύρω μας που θα μας καταδικάσει, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι μας αξίζει. Και γι' αυτό το λόγο, θα πω τώρα κάτι που γίνεται πολιτικό στο τέλος του, γι' αυτό το λόγο είμαστε τόσο ανεκτικοί τελικά και απέναντι σε όλη αυτή τη διαφθορά και σε όλη αυτή τη διαστροφή που κυκλοφορεί γύρω μας. Γιατί για να μπορώ να ανεχθώ μια τόσο στρεβλή πραγματικότητα, πρέπει να υπάρχει εντός μου. Αλλιώς θα μου φαινόταν παρανοϊκή. Όμως σπάνια βρίσκουμε τη συνείδηση να μας φανεί παρανοϊκό ένα από τα τόσα παρανοϊκά που συμβαίνουν γύρω μας, εντός μας και από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Και εμείς τα φτιάχνουμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου της ανάγνωσης της πραγματικότητας που θέτει τον εαυτό μου ως θύμα ενός θήτη κάπου απέναντι. Εγώ είμαι και ο θήτης μια χαρά.
Σου είπα στην αρχή ότι έχεις θέσει πάρα πολλά θέματα, αλλά μία πολύ σύντομη τελευταία ερώτηση μπορεί πάνω σε αυτό το τελευταίο που είπες. Εγώ ίσως πιστεύω ότι καμία φορά ότι και οι κατήγοροι κατηγορούν γιατί είτε δεν θέλουν να παραδεχτούν τη δική τους ενοχή είτε θέλουν να την κρύψουν. Επειδή είπες για τους κατηγορούς πριν. Μπορεί ο άνθρωπος αυτός στη δίκη απέναντι στην ενοχή και ή αυτό που είπες τώρα για το τι ανεχόμαστε γύρω μας είναι λίγο σαν αυτό που είπες στην αρχή για να κλείσουμε τον κύκλο, αυτό κύκλο που αισθάνεται ο Κρίστιαν απέναντι στον πατέρα του όταν είναι οι δυο τους.
Βέβαια. Στον απόλυτο βαθμό. Στον απόλυτο βαθμό. Και γι' αυτό το λόγο κανείς φτάνει στο σημείο να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος. Τι δημιούργησε, τι δημιουργήθηκε, τι είναι δικό μου, τι μου φορέσανε, τι νομίζω ότι είμαι, τι τελικά είμαι, αν μπορώ να βρω μέσα σε αυτό το χάος το υπαρξιακό, τι είμαι ή τι θα ήθελα να είμαι ή για ποιο πράγμα νιώθω ένοχος. Αυτό που με συνταράσει στη δίκη είναι ότι μέχρι να σβήσει το φως, μέχρι να κλείσουν τα μάτια του, αναρωτιέται τι έχω κάνει. Δεν μπορεί να καταλάβει.
Και για τη συμπεριφορά των άλλων, όχι τι έχω κάνει.
Και για
τι έχω κάνει
άλλων,
και για να μου φέρεστε και έτσι.
Και τι σας έχω κάνει. Ναι, και τι έχω κάνει για να μου αξίζει αυτό το τέλος. Και τι σας έχω κάνει για να μου φέρεστε έτσι. Αλλά και τι πραγματικά, γιατί δεν μπορώ να το βρω. Ναι. Και όταν δεν μπορείς να βρεις, είσαι καταδικασμένος. Μέχρι να βρεις, να δέχεσαι. Γιατί εγώ, αφού δεν ξέρεις ποιο είναι το αδίκημα, μπορώ να σου σε βάλω και ισόβια. Μα δεν ξέρεις τι είναι. Άρα έρχομαι να απαντήσω και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που βάζει ο Κάφκα στο τέλος και τουλάχιστον στη δική μας την παράσταση.
Και στη δική μας την κουβέντα.
Ναι, ξέρεις ποιος είσαι. Ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις τι έχεις κάνει. Ωραία, αναρωτήσου. Αναρωτήσου τι έχεις κάνει.
Κοίταξε
για να γλιτώσεις τα ισόβια.
Η κουβέντα αυτή φτάνει στο τέλος, όχι γιατί δεν έχουμε τι άλλο να πούμε, αλλά μόνο λόγω χρόνου. Αλλά νιώθω ότι είναι σαν μια άνοδο τελεία που θα την ξανασυνεχίσουμε.
Βεβαίως.
Καλά να είσαι και καλά να είμαστε και να είσαι πάντα έτσι εμπνευσμένος, να είσαι δημιουργικός, να είσαι αυτός ο καλλιτέχνης που είσαι, Οδυσσέα Παπασπυλιόπουλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ. Καλό απόγευμα.